Girdėsite ištrauką iš Marijana Soldo knygos Mano širdis triumfuos. Knygą išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai 2022 metais. Skaito Doloresa Kazragytė.
Kitas mūsų kelionės tikslas buvo Kravica, didingas Trebižato upės krioklys. Vykdami į ten pasiguodėme, kad nespėsime grįžti į Medžiugorį iki apsireiškimo, kuris kiekvieną dieną vykdavo maždaug be 27 vakare. Mica ir Liubica užtikrino mus, kad nėra ko jaudintis. Kai pasiekėme Kravicą, mus taip užbūrė krioklių griausmas, sodri lapija, vėsus rūkas, kad mes užmiršome laiką. O aš net ir laikrodžio neturėjau. Tik kai saulė pasislėpė už medžių ir upės slėnį uždengė šešėlis, staiga supratome, kad jau vėlu. Maldavome Micę ir Liubicę vežti mus atgal į Medžiugorje. Galų gale jos sutiko, bet atrodė, kad važiuoja lėčiau nei iki šiol. Pradėjome galvoti, kad Mica ir Liubica atsirado ne tam, kad mus globotų. Automobiliui artėjant prie Medžiugorjės, tolumoje pamatėme apsireiškimų kalvą ir ten susibūrusią milžinišką minę. Smilktelėjo kaltės jausmas. Mes turėtume būti ten, tarp jų. Bet laiku pasiekti kalvą atrodė nebeįmanoma. Kai buvau bepravirkstanti, per mane nuvilnijo jausmas, kuris visada aplankydavo prieš apsireiškimą. Sustok, pasakiau. Kur, paklausė Mica, bet kur, sustok. Mica išsuko iš kelio ir sustojo ant akmenuoto keliuko. Visi šokome ir atsiklaupėme dykynėje tarp erškėčių. Laukinės gamtos ramybė buvo maloni atvanga nuo chaotiškos minios, nors prie jos jau buvome spėję priprasti. Mica ir Liubica stovėjo prie mašinos ir žiūrėjo, kai mes pradėjome melstis. Paklauskit, mergelis, ką ji padarys man už tai, kad jūs tai pavogiau, pajokavo Liubica. Mica nusijuokė, bet paskui jis staiga parodė ranką į apsireiškimų kalvą. Ar matote, paklausi, o dieve, baimingų balsų tarė Liubica, kas tai? Kažkokia migla, tarė Mica ir persižegnojo. Arba šviesa, pasakė Liubica. Pažvelgiau į kalvą ir pamačiau švytinti pavidalą ore virš visų žmonių. Tai ji, pasakė viską. Mane apėmė liūdesys. Dievo motina ir tūkstančiai ištikimų maldininkų laukė mūsų ant kalvos, o mes užstrigome pakelėje. Kaip galėjome leisti, kad tai nutiktų? Bet tada šviesa ėmė sklęsti mūsų link. Jai artėjant, joje matėme Dievo motiną. Ji ateina, sušuko Ivanka. Pasiekusi mus, Dievo motina ištarė, tegul bus pagarbintas Jėzus. Šie žodžiai buvo tapę jos kasdienių pasisveikinimu. Prisiminusi pokalbį su tėvu Jozu, supratau, kad į mano klausimą jau atsakyta. Dievo motina gali pasirodyti ir kitur, ne vien tik ant kalvos. Kaip visada jo švytėjimas ir grožis kelioms minutėms atėmė man žadą, bet norėjau įsitikinti, kad ji nėra nusivylusi. Ar tu nuliūdai, kad nebuvome ant kalvos, paklausiau. Tai nesvarbu, atsiliepė ji. Ar tu nusimintum, jeigu mes nesugrįžtume ant kalvos, pasiteiravau, bet lauktume tavęs bažnyčioje? Išvelniai motiniškai nusišypsojo. Visada, tuo pačiu metu. Mes paklausime jos, ar paliks kokį nors ženklą, bet kaip visada, ji nieko nesakė. Tik lėtai slinko tolyn, kol jos šviesa vėl suspindo virš visų žmonių susirinkusių ant kalvos. Eikite Dievo ramybėje, išgirdome ją sakant, ir šviesa išblėso. Kai grįžome į Medžiugorje, tėvas Jozo paprašė mus visus, taip pat ir Micą su Liubica, ateiti į raštinę ir viską jam papasakoti. Iš pradžių jis buvo susirūpinęs, kad žmonės ant kalvos pasijus apgauti, jeigu mes nebūsime su jais. Bet kai pasakėme, kad Dievo motina apsireikš bažnyčioje, jis apsidžiaugė. Jis taip pat norėjo sužinoti, ką jautė Mica ir Liubica. Ką matei, paklausė Liubisos. Mačiau kažką judant, sakė ji. Tai buvo kažkokia ūkana, pridūrė Mica. Ar kažkoks šešėlis, ar švelnus vėjelis, pasakė Liubica. Moteris tikrai nematė visko, ką matėme mes, bet jos kažką matė ir dabar stengėsi įvardyti tai žodžiais. Galėjau tą įsivaizduoti. Ar tu išsigandai, Mica? Paklausė tėvas Jozo. Iš tikro tai ne, pasakė Mica. Aš truputį drebėjau, bet labiau iš susijaudinimo, nei iš baimės. Aš bijojau, prisipažino Liubica. Net oda pašiurpo, o tada aš paėmiau Micą už rankų. Mica linktelėjo. Aš ėmiau vis labiau drebėti, nebuvau įsigandusi, bet vien nuo tos minties, kad prieš mane yra palaimintoji mergelė Marija, negalėjau nesijaudinti. O vėliau mes sužinojome, kad Liubica ir Mica vykdė valdžios nurodymus pašalinti mus iš Medžiugorjės tą dieną. Kai kurie vietiniai dėl to pyko, bet aš žinojau, kad moteris, na, tiesiog dirbo savo darbą, kaip ir kiti komunistinėje sistemoje. Ši patirtis tikriausiai giliai paveikė Liubica. Sugrįžusi į Sarajevą, jį informavo savo viršininkus, jog nebenori tame dalyvauti. Devintas skyrius. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo, bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Evangelija pagal Matą. Žinia apie apsireiškimus sklido po visą Jugoslaviją per televiziją, radiją ir laikraščius. Visi reportažai būdavo skeptiški, jeigu nesmerkiantys. Žurnalistai juokėsi iš mūsų, o tūkstančius piligrimų atvykstančių į Medžiugorje vadino religiniais fanatikais. Ir dar blogiau. Valstybinės naujienų agentūros kaltino mus ir vietinius kunigus, kad esame kroatų nacionalistai, kurie sufalsifikavo apsireiškimus, kad pakurstytų kontrrevoliuciją. Pranešimuose per nacionalinę televiziją mes buvome vadinami aršiais valstybės priešais, o straipsnių, kuriuose buvo minima Medžiugorje antraštės laikraščiuose, priminė bulvarinę spaudą. Religinė apgaulė patraukė tūkstančius zelotų, vienuoliai įtariami nacionalistinių sąmokslų, šeši kaimo stobrei įsigalvoja Marijos vizijas. Valdžia suorganizavo kaimo bendruomenės susirinkimą pradinėje mokykloje ir sukvietė į jį mūsų tėvus ir giminės. Jie sakė, kad jeigu šitos nesąmonės nesiliaus, mes būsime išmesti iš mokyklos ir uždaryti psichiatrijos ligoninėje, o mūsų tėvai praras savo darbus ir neteks pasų. Viskos kaimynas Ivanas atsistojo ir ėmė mus ginti. Policija jį už tai suėmė ir 2 mėnesius išlaikė kalėjime. O tėvas Jozus sielvartavo dėl kylančių įtampų. Komunistai grasino jam kalėjimu, jeigu nesustabdys demonstracijų savo parapijoje. O jis dar nebuvo apsisprendęs tikėti ar ne, kad mes matome Dievo motiną. Faktas, kad 2 jo kunigai pagalbininkai tikėjo mumis. Tas faktas tik prisidėjo prie jo vidinės įtampos, bet turbūt didžiausia sielvarta jam kėlė tiesioginiojo viršininko, Mostaro vyskupo, Pavao Žaničiaus pareiškimas. Išgirdęs apie mūsų pasakojimus, vyskupas pasikvietė mus visus. Jis klausinėjo mus ilgiau nei 1 valandą ir įrašinėjo atsakymus į diktofoną. Tada liepė mums pridėti ranką ant kryžiaus ir prisiekti, kad sakėme tiesą. Ir mes nedvejodami visi tą padarėme. Po susitikimo jis pasakė tėvui Jozo, jog yra tikras, kad mums apsireiškė Dievo motina. Tėvas Jozo paragino vyskupą būti apdairų, bet galiausiai laikraštis pacitavo vyskupo Žaničiaus žodžius. Aišku, kad vaikai nebuvo niekieno, ypač bažnyčios, kurstomi meluoti. Slegiamas visų šitų rūpesčių, tėvas Jozo 1 dieną panoro pabūti vienas. Jis susirakino Švento Jokūbo bažnyčioje, atsiklaupė klaupte ir meldė Dievą vadovauti jam šioje sunkiausioje situacijoje per visus jo kunigystės metus. Atsivertė Bibliją. Tai buvo puslapis apie Dievo daromus stebuklus per Mozę, Raudonosios jūros perskyrimas. Tą pačią dieną su kai kuriais kitais regėtojais susitikome netoli apsireiškimų kalvos pasimelsti. Neseniai valdžia buvo įkurdinusi prie kalvos policininkus, kurie turėjo neįleisti žmonių į šią teritoriją. Pamatę mus, jie metėsi artin, aukštai iškėlė lazdas. Mes leidomės bėgti per laukus. O tėvas Jozo bažnyčioje meldėsi. Mano viešpatie, tu žinai, kaip aš tave myliu. Tu kalbėjai su Moze, bet jam buvo lengva. Jo tauta žinojo, kad tu jiems vadovauji. O čia niekas nieko nežino. Ir tuo momentu jis išgirdo balsą savo širdyje. Išeik ir apsaugok vaikus. Apstulbęs jis pašoko ant kojų ir nuskubėjo prie bažnyčios durų. Atidaręs jis pamatė kelis mus stovinčius lauke. Policija! Ištarė viską, vos atgaudama kvapą. Jie mus vejasi. Tėvas Jozo išskėtė rankas. Mano brangieji angelėliai, pasakė jis meiliai, įeikite. Jo elgesys buvo taip radikaliai pasikeitęs, kad net klausiau savęs, ar jis nesišaipo, bet jam vedantis mūsų vidun supratau, kad jo švelnumas tikrai yra tikras. Ta vakarą Dievo motina aplankė mūsų kambarėlyje, prie altoriaus, tiesiai priešai zakristyje. Kitomis dienomis jį mums irgi ten apsireikšdavo, ir tėvas Jozo daugiau niekada mumis nebeabejojo. Jo parama suteikė mums laikiną paguodą, bet niekas nepajėgė užgniaužti mūsų baimės ir nerimo, kai pagalvodavome, kas bus, kai ateis paskutinis Dievo motinos apsireiškimas, kaip mes tada gyvensime be jos. Ir štai, kai ta diena atėjo, mes buvome pilni įspūdžių. Susirinko apie 10 tūkstančių žmonių didžiausia minia, kokią buvome kada nors matę. Ir atrodė, kad daugelis tikėjusi kokią nors stebuklo. Tačiau, kai Dievo motina pasirodė, neįvyko nieko neįprasto. Nebuvo net jokio ypatingo pranešimo pasauliui. Mes vėl paklausime, ar ji mums palik ženklą, bet ji tik nusišypsojo. Kai ji pasitraukė, kreipėmės į minę. Daugelis žmonių atrodė nusivylę, kad nebuvo jokios didingos įvykių pabaigos. Asmeniškai aš buvau sutrikusi dėl kitko. Kažkaip širdyje aš nejaučiau, kad apsireiškimai baigėsi. Na, kitą dieną visi stengiamės grįžti į normalų, kasdienišką ritmą. Buvau dėdės namuose, kai kažką pajutau viduje. Pažįstama lūkesčio virpulį, kuris greitai pavirto stipriu jauduliu. Atrodė, kad aš jau nebeištversiu to, kas su manim darosi, jei šią akimirką Dievo motina nepasirodys. Ir jie atsirado priešais mane, kaip staigus vėjo gūsis, parpuoliau ant kelių, susižavėjusi, nenorėdama nieko kito tik žiūrėti į ją, o kai išnyko, apsipyliau gausiomis ašaromis. Kiti regėtojai irgi matė. Būtent tada mes suvokėme, kad Medžiugorje nėra kaip Lurdas, kad Dievo motina ir toliau kasdien mums apsireikš. Taip ir buvo. Maždaug tuo pačiu metu persekiojimai pasiekė pavojingą ribą. Jugoslavijos vyriausybė Medžiugorjėje paskelbė nepaprastąją padėtį.
Girdėjote ištrauką iš Marijanos Saldo knygos Mano širdis triumfuos. Skaitė Doloresa Kazragytė.